Dneska je to ze Skutků v 19. kapitole prvních 22 veršů o tom, jak byl Pavel v Efezu. A jestli chcete sledovat téma kázání, tak kázání se bude týkat jména Ježíš, tak ho tam můžete zkusit vystopovat. Zatímco byl Apolos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi 12. V synagóze pak Pavel neohroženě působil po 3 měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu Páně především tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl s sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos. To trvalo 2 roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně, tedy Židé i pohané. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkávali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo také 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu člověk, ve kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi Židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. A nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 000 stříbrných. A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Po těch událostech se Pavel, veden Duchem Svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii na Acháju do Jeruzaléma. Řekl, zůstanu tam nějaký čas a potom musím také do Říma. Poslal do Makedonie 2 ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Asii. Tak tolik je slov z 19. kapitoly Skutků. Já Skutky kontinuálně vykládám, protože je to zpráva o prvním životě církve po tom, co byl Ježíš ukřižován a vzkříšen. A mám za to, že je to dobrá zpráva i pro tu církev, která už zdaleka není první, ale doufám, že ještě ne ani poslední a že ještě má co si z písma vzít. Řekla jsem, že téma toho kázání bude jméno Ježíše. To je takové jméno, které se tady docela často používá. Udělala jsem jednomu kolegovi nejmenovanému statistiku a v jednom kázání jméno Ježíš zaznělo v rozestupu od 10x po 22x. To je docela frekventované číslo. Dneska je teda moje úvodní otázka, nad kterou se budu zamýšlet, otázka druhá pádová. Koho čeho? Uvědomujeme si, čí jméno používáme, ve jménu koho čeho tady i dneska vlastně jsme. Preludium, úvod k téhle otázce by ještě mělo být, jaký byl vztah židovství k božímu jménu. Konečně Ježíš byl žid, první křesťané byli židé. V judaismu se boží jméno nevyslovuje. Známe ten akronym JHVH. Ale při čtení Tóry se místo něj říká Adonaj, pán. Nebo v běžné lidové řeči se řekne to jméno, Hašem. Důvodem snad není jako v Harry Potterovi strach z vyslovení jména, které se nevyslovuje, ale úcta. Snaha zabránit tomu, aby se to jméno nalepilo na kdejakou hloupost. Konečně v desateru čteme nezneužiješ jména Hospodina, Boha svého. To je, myslím, docela dobrý zvyk a měla jsem za to, že připomenout ho k tématu dnešních bohoslužeb není úplně mimo. Ale zpátky ke skutkům, tři myšlenky, které jsem si tam pro sebe dnes objevila. První je o křtu. Pavel v Efezu diskutuje o tom, kdo byl jak pokřtěný a čím, jak se ty křty liší. Taky v církvi, dnešní církvi, o křtu mluvíme. Že jde jednak o veřejné vyznání rodičů, v případě křtu nemluvněte, anebo o veřejné vyznání křtěnce, o tom, jaký má vztah k transcendentnu. To je jedna rovina křtu. A druhá, že se tím přihlašuje, je to přihláška ke konkrétní instituci, konkrétnímu spolku lidí, ke kterým má pak nějaké konkrétní závazky. Oboje ty roviny nejsou vůbec jednoduché, ba dokonce bych řekla, že jsou velmi náročné i každá zvlášť, natož pak v tom balení dva v jednom. Člověk by doufal, že potom z takového rozhodnutí budou plynout také benefity dva v jednom, ale to nechám na vás, zdali tomu tak opravdu je. V dnešním příběhu je nicméně důležité, že se lidé po té diskuzi nechávají pokřtít ve jméno nebo do jména, to v helenistické řečtině vyjde na stejno, ve jméno nebo do jména Ježíše Krista. Být pokřtěn se rovná být pokřtěn křtem jako křesťan, kristovec. Být ten, kdo věří příběhu Krista spolu s ostatními podobnými kristovci. Není možné jenom jedno ze dvou, jenom věřit Kristu, nevěřit kristovcům. A napadne nás spousta kristovců, kterým tedy rozhodně nevěříme. Otázka je, a to je možná dneska taky pod tím vším tématem, jestli to jsou kristovci, nebo se jenom na něco nalepila nějaká nálepka. Sami si jí nalepili a vyhlásili. Druhá dnešní poznámka k tomu textu je o království nebeském. Čtvrt roku, čteme, Pavel v Efezu v synagóze kázal. Jsme rádi, že taky čteme, o čem kázal, protože jinak by to byla docela záhada. Kázání o Ježíšovi by mu zdaleka na čtvrt roku nevystačila, protože příběhy o Ježíšovi neznal. Evangelia ještě neexistují. sám se s ním příliš dlouho nepotkal. A formule, které nám chtěl předat, jako ta o ustanovení večeře páně, tu znáte, já přijal jsem ode pána, což je odevzdal jsem vám a tak dál, to by mu asi na čtvrt roku nevystačilo. Naštěstí v tom textu stojí, o čem Pavel čtvrt roku kázal. Kázal o Božím království. Zřejmě to bylo hodně důležité téma, které potřebovali mladí kristovci, křesťané slyšet. Co to je, to Boží království? Boží nebo taky nebeské království? To byla nová realita, kterou se Ježíš snažil svým posluchačům nějak přiblížit. Říkal jim, že už se děje, že už za jeho života a mezi nimi působí. A že díky nim bude působit taky dál. Obsah té reality měl být nějak jinačí, než to, co je obklopovalo. Nebylo to snadné a proto se tomu věnovalo a věnuje dost prostoru jak v písmu, tak v kázáních. Stále znovu kristovci a křesťané potřebovali slyšet, že má být blaze chudým v duchu, protože právě jejich to Boží království bude, že taky má být blaze těm, kdo pláčou, protože budou potěšeni, nebo těm tichým, protože oni dostanou zemi za dědictví, nebo těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože jednou ten jejich hlad a žízeň budou nasycené. Když si měl Ježíš vybrat nějaké volební programové prohlášení, za kterým bude stát, tak si vybral tohle. Taky potom půlka jeho podobenství, která vyprávěl, byla právě o tomhle království. O tomhle zvláštním stavu bytí, způsobu života mezi lidmi. O bezpečném prostoru, o bezpečném čase, který se má už teď a tady stát realita. O způsobech toho nebeského království, kde se dostane na každého přesně takovým způsobem, jakým to zrovna potřebuje. Panství, území, časoprostor, na kterém platí jiná pravidla než všude jinde. Pravidla, která vyhlásil někdo jménem Ježíš Kristus a ke kterým se přihlásili ti, kteří se nechali pokřtít jako kristovci, křesťané. Pravidla, ze kterých plynuly velmi jasné důsledky fungování mezilidských vztahů, vztahu k přírodě, ke světu. Ale tam, kde je smrádek a teplíčko, tam nebývá populární větrat a nějaké zaběhané pořádky příliš měnit. A tak Pavlovi po tom čtvrt roce tu kazatelnu vzali, vyhnali ho do nějaké přednáškové síně. Konečně nemohl se moc divit, protože Ježíše kvůli tomu ukřižovali, tak co čekal. Nicméně Pavel v Efezu ještě 2 roky kázal a čteme, že všichni to jeho slovo Boží slyšeli. Tady snad jenom malá poznámka pod čarou. Slovo Boží, přátelé, není nic jiného, jenom slovo o nebeském království. Nic jiného, co se za slovo Boží vydává, slovem Božím není. Je to jenom poselství o realitě bezpečného prostoru mezi lidmi. Třetí poznámka je o mocných činech, kterými Pavel potřeboval tohle svoje poselství verifikovat, podložit, potvrdit, prokázat, že to opravdu je slovo Boží. Čteme o šátcích a zástěrách, které mu lidé nosí, aby se jich dotkl. Jinde zase jsme četli o tom, jak stačil jeho stín a lidé tam pokládali svoje nemocné, aby jenom ten stín je uzdravil. Jsou to fantastické představy o fantastických činech, které ale ukazují na dobrou pointu, na legitimní představu, že zlo a člověk nejsou integrálně spojené. Že člověk není ze své podstaty zlý. Že zlo se člověku stane pod vnějšími tlaky a duchy, které nabývají obludných podob, zrůdných a strašidelných a démonických. Jsou to tlaky nemoci, stárnutí, sociální nespravedlnosti, smrti blízkých a všeho dalšího. Zlo je něco, co se na vás pověsí a zatemní vám mozek, něco, co se nás drží zuby nehty a co někdy potřebuje někoho zvnějšku, aby vám od toho pomohl. Sice tahle všechna zla a tlaky prožíváme od narození, ale Ježíš říká, že nimi nejsme. Že nejsme ztotožněni s těmito tlaky. Že nimi to nekončí. Že se jich můžeme zbavit. Že žádný takový tlak není konečný vítěz nad námi a nad naším životem. To je konečně něco, co o Velikonocích uslyšíte ještě často. Všechny trable, včetně smrti, jsou konečné a nejsme to my, kteří v takových situacích potřebujeme slyšet slova o hříchu, ale slova o odpuštění. Pavel vyhání démony a ty tlaky zlíjí tím, že na ně volá Ježíšovo jméno. To jméno obsahuje naději právě na osvobození od všech tlaků, které na nás leží. Tím se z toho jména stává modlitba. Ale když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Taky zaklínači a sedm synů z Kévy volají na ty zlé duchy a tlaky jméno Ježíš. Ale to jméno už je bez obsahu, který by osvobodil a druhého přijal do náruče. Oni volají už jenom prázdné slovo, vyprázdněné bez obsahu. A potom už to není modlitba, ale zaklínání. Potom už je to jenom používání stejného postupu, ale bez žádné hodnoty. A to se může stát velmi často a velmi snadno. Známe to taky z naší vlastní ortopraxe, z praktikování náboženství, které pozbude obsahu. Už nebudeme vědět proč, v čím jménu vlastně něco děláme. Potom zbude z modlitby jenom zaklínání, bezobsažné kouzlení pro efekt. Když nevíme ve jménu čeho nebo koho náboženství děláme a žijeme, když nejsme zajedno s myšlenkou Božího království, nic to s ničím neudělá, ani s námi, a ještě to vypadá trapně. Blížím se k pointě, přátelé. Ve středu začíná půst, příprava na Velikonoce. Budeme si připomínat, číst, zpívat příběh Ježíše Krista. Jeho jméno se stalo poznávacím znamením, heslem, modlitbou. Jeho postava určila, čím křesťanství je. Říkáme si křesťané, Kristovci. Půst je dobrá doba si taky připomenout obsah toho jména. Postavu za tím jménem a o co mu šlo. Aby se to jméno nestalo prázdným zaklínadlem. Slovo Boží bylo to o Božím království. O království mezi námi. O bezpečném prostoru, kde nám nikdo nejde po krku, kde dostaneme to, co k životu potřebujeme, lidskou blízkost, naději, porozumění. Snad se nám bude dařit být takovými, jakými si říkáme. Hezkou pustní dobu vám přeju.